Poltavas apgabala administrācijas vadītājs Dmitro Luņins pavēstījis, ka ir apšaudīts apgabala administratīvais centrs Poltava un arī apgabala otra lielākā pilsēta Kremenčuka. Poltavā vismaz 4 raķetes trāpījušas 2 infrastruktūras objektiem, bet Kremenčukā notikuši aviācijas triecieni pa vairākiem rūpniecības uzņēmumiem. Nav informācija par cietušajiem vai bojāgājušajiem. Ņepropetrovskas apgabalā ar reaktīvo artilēriju apšaudīta Krivija Rihas pilsēta, bet Dnipro pilsētai noticis raķešu uzbrukums, kurā ievainoti vismaz 2 cilvēki, paziņojusi apgabala militārā administrācija. Vairākas uzbrucēju raidītās raķetes esot notriektas. Harkivā ar artilēriju apšaudīti dzīvojamie rajoni, bet Krievijas karaspēka ieņemtās Izjumas apkaimē turpinājušās cīņas.